Hæstvirtur forseti. Ein af þeim leiðum sem þingið hefur valið og raunar stjórnsýslan til þess að taka á málum þarf að setja sér áætlanir til lengri tíma. Þannig eigum við samgönguáætlun sem því miður er ekki í gildi, hún er ekki komin inn í þingið. Við eigum heilbrigðisáætlun sem er heldur ekki komin inn í þingið á þessu kjörtímabili, er ekki tilbúin. Við áttum rammaáætlun sem hér er verið að reyna að eyðileggja. Við eigum að vísu ríkisfjármálaáætlun sem er nýkomin inn, sem er mjög gott framtak. Við eigum ekki enga atvinnustefnu, við eigum enga menntastefnu. Við eigum stjórnarsáttmála sem kveður á að það er efna traust og samheldni í samfélaginu. Við eigum sáttmála sem segir frið á vinnumarkaði og Ísland ætla að vera í farabroti í heiminum í umhverfismálum. Hvar í veröldinu erum við stödd í sambandi við allar þessar áætlanir, bæði hæstvirtrar ríkisstjórnar og hérna, hvað varðar þau mál sem hér eiga að vera til umræðu? Krafan hér hjá stjórnarandstöðunni er að vinna eftir rammaáætlun. Vinna eftir rammaáætlun. Ekki fara krísuvíku leið til að losna við að fara eftir þeim leiðum sem við höfum ákveðið hér í þinginu. Stjórnarmeirihlutinn virðist alltaf henda þessum áætlunum öllum svo þið geti verið með geðþótt ákvarðanir. Það finnst mér dapurleg staðreynd.
Háttvirtur sjötti þingmaður Suðurkjördæmis Oddný G. Harðardóttir tekur til máls um